Σε αυτό το σημείο, εμείς θα ανοίξουμε την συζήτηση, καλησπερίζοντας τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγος, δόκτωρ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας. Κύριε Καρατράντο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένα πρώτο σχόλιο, αποτίμηση της κατάστασης 5 ημέρες μετά την εκκίνηση αυτής της ρωσικής εισβολής για την πραγματικότητα που διαμορφώνεται όχι μόνο σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο αύριο και σε αντίστοιξη με αυτά που προηγήθηκαν λίγα λεπτά νωρίτερα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μία, εμείς τολμήσαμε να πούμε εξ αρχής, ιστορική στιγμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από ένα μήνυμα μιας χώρας που βρίσκεται σε κρίση, που όμως δεν είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις χθες υπέγραψε επίσημα το αίτημά της για την εισδοχή στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι de facto γίνεται και αποδεκτό. Ωστόσο, για πρώτη φορά μία χώρα της Ευρώπης ζητά να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα τέτοιο κλίμα, σε τόσο ασφικτικό περιβάλλον, με τις βόμβες να είναι πάνω από τα κεφάλια των Ουκρανών. Ένα πρώτο σχόλιο.
Νομίζω ότι είναι η αποτύπωση της ιστορικότητας του λόγου που δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, της ιδέας των ιδρυτικών πατέρων για την Ενωμένη Ευρώπη, η οποία θα ήταν ένα πρόγραμμα, μια πρωτοβουλία ειρήνης που θα έβαζε τέλος στους πολέμους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, που τόσο ακριβά έχει πληρώσει και η Ευρώπη και ο πλανήτης. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι ξεκίνησαν και ήταν σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκοί πόλεμοι. Άρα λοιπόν η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ακριβώς αυτό. Να μπορούν να ενωθούν κάτω από μια κοινή στέγη, αρχικά οικονομική, στην πορεία πολιτική, με φιλοδοξία, έτσι όπως εξελίχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πέρασμα των χρόνων, να γίνει μια πραγματική ένωση κρατών οι οποίες υλοποιούν από κοινού πολιτικές, ήταν ακριβώς αυτή η ιδέα. Και σε αυτή την ιδρυτική ιδέα έκανε επίκληση ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο ουκρανικός λαός. Ακόμη και η σημειολογία της υπογραφής, της αίτησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα καταφύγιο.
Με στρατιωτικά ρούχα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι απόλυτα σωστή η παρατήρησή σας. Και αυτό είναι ιστορικό. Είναι η πρώτη χώρα που αναγκάζονται οι επικεφαλείς αυτής της χώρας να υπογράψουν μία αίτηση ένταξης με στρατιωτική αμφίεση.
Ναι, γιατί δέχονται μία κατάφορη απρόκληση στρατιωτική εισβολή. Άρα λοιπόν είναι μία αποτύπωση της εναλλακτικής επιλογής, της μόνης εναλλακτικής επιλογής που έχει μια χώρα η οποία πλέον αυτές τις μέρες δεν αισθάνεται απειλή, αλλά δέχεται εισβολή και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι και μια απάντηση σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει, που σε ένα βαθμό έχει βάση, αλλά όχι σε όλη την έκταση, σχετικά με τη λεγόμενη ευθύνη της Δύσης και αν η Δύση μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου δεν αντιμετώπισε σωστά τη Ρωσία. Και αν το ΝΑΤΟ δεν έπρεπε να επεκταθεί προς τα ανατολικά, όλη αυτή η συζήτηση αφήνει εκτός ένα ζητούμενο. Την ελεύθερη βούληση των κρατών και των πολιτών της Ανατολικής Ευρώπης να διεκδικήσουν και αυτά και οι πολίτες ένα καλύτερο μέλλον σε αυτό που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται και το έχουμε δει να το αντιλαμβάνονται ως ευρωατλαντική οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα πολιτικό θεσμό, ένα πολιτικό οργανισμό, αλλά και τον ΝΑΤΟ στην αμυντική συμφωνία, το αμυντικό συμφωνία της Ευρώπης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα, τα οποία τα θεωρούσαμε ξεχασμένα για πάρα πολλά χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στη χώρα μας μεταξύ των άλλων, κυρίως οι νεότεροι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ζήσει την φρίκη του πολέμου ή δεν είχαν νοπές τις μνήμες του πολέμου και τις ιστορίες, θεωρούσαμε ότι μα τι ακριβώς μπορεί να χρειάζεται το ΝΑΤΟ. Είχαμε δηλαδή δει μια συζήτηση ότι δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε ποια είναι πια σήμερα τα τελευταία χρόνια η αναγκαιότητα ενός αμυντικού οργανισμού, ενός συμφώνου το οποίο υπερασπίζεται την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η εισβολή λοιπόν αυτή ήρθε να μας δείξει ότι η εποχή των πολέμων δυστυχώς δεν βρίσκεται στο παρελθόν και δεν βρίσκεται στο παρελθόν για έναν βασικό λόγο. Γιατί στην Ευρώπη, στον πλανήτη, δεν υπάρχουν μόνο ηγέτες οι οποίοι λειτουργούν δημοκρατικά, ρεαλιστικά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τους, αλλά υπάρχουν ηγέτες οι οποίοι είναι συγκεντρωτικοί, αυταρχικοί, ολοκληρωτικοί, υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις, μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά θα μπορούσαμε να τους συμπυκνώσουμε ως ηγέτες οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση στη χώρα τους, αυτή την κατηγορία ανήκει ο πρόεδρος Πούτιν, μιας ελεγχόμενης δημοκρατίας, και έχουν μια προβολή αναθεωρητικής επιθετικής ισχύως με τη χρήση όπλων στο εξωτερικό τους. Και το είδαμε στην Ουκρανία όχι μόνο τώρα, να θυμίσω, αλλά και το 2014. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πλαίσιο, αυτός είναι ο κόσμος ο οποίος ξυπνήσαμε την τελευταία εβδομάδα. Άλλαξε ριζικά ο κόσμος, αυτό είναι η αρνητική πλευρά της αλλαγής, να είμαι ειλικρινής, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε θετικά. Γιατί σε κάθε δράση υπάρχει και η αντίδραση. Η αντίδραση είναι σε δύο άξονες. Η μία πλευρά ότι ακόμη το όραμα της Ευρώπης, η γοητεία της Ευρώπης ως το ειρηνικό project των λαών είναι πάρα πολύ ισχυρή και οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή αμήνονται για τα σπίτια τους, αμήνονται για τη ζωή τους, αμήνονται για το μέλλον τους, γιατί όλοι συζητάμε και καλά κάνουμε ότι πρέπει να πάψει η εισβολή και να υπάρξει εκεχηρία για κατάπαυση πυρός, αλλά ακόμη δεν τολμούμε να βάλουμε σε αυτή τη συζήτηση το ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την Ουκρανία όπως καταλήξει όλο αυτό το πεδίο μαχών. Γιατί πραγματικά τα σενάρια εκεί δεν είναι πάρα πολύ ευίωνα στην όλη διαδικασία. Αυτό είναι λοιπόν το ένα θετικό, ότι η χώρα αυτή, οι πολίτες της, ο δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος, γιατί αυτό είναι ο πρόεδρος Ζελένσκι, θέλει να αναζητήσει ένα μέλλον στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο είναι ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε. Άλλαξε γρήγορα. Δεδομένα δεκαετιών, όπως ήταν η πάρα πολύ αποστασιοποιημένη πολιτική της Γερμανίας από το ζήτημα της στρατιωτικής ενίσχυσης και των αμυντικών εξοπλισμών, είδαμε ότι αποτελεί πλέον παρελθόν. Ο ίδιος ο καγκελάριος Σόλτς ανακοίνωσε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό της Γερμανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ο πρόεδρος Πούτιν υπολόγιζε ότι θα διχαστεί, ότι θα διεμβολιστεί και άρα δεν θα μπορέσει να συμφωνήσει σε κυρώσεις και μάλιστα σε σκληρές κυρώσεις οι οποίες θα πονέσουν η ρωσική οικονομία και τους Ρώσους πολίτες δυστυχώς, αλλά όταν υπάρχει ένας αυταρχικός ηγέτης δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε σιγά σιγά να υπάρχουν και στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό δεν έγινε. Οι Ευρωπαίοι ενώθηκαν μετά από κάποιες μέρες που είναι λογικό γιατί ήταν κάτι πρωτοφανές για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και έχουμε μια κοινή εργαλειοθήκη κυρώσεων. Βλέπουμε χώρες οι οποίες έχουν μια παράδοση στην ουδετερότητα να στέκονται δημόσια και να στηρίζουν αυτόν ο οποίος αδικείται τον άδικο πόλεμο ενάντια στην Ουκρανία, και αναφέρομαι σε χώρες όπως είναι κυρίως η Ελβετία και η Σουηδία. Βλέπουμε το ΝΑΤΟ το οποίο νοηματοδοτείται ξανά και από εκεί που Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρόν, το αποκαλούσαν εγκεφαλικά νεκρό. Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ όχι μόνο είναι ενεργό, αλλά είναι και ένα από τα δύο ισχυρά κομμάτια της λεγόμενης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Το δεύτερο είναι η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φαίνεται να προχωρά με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι νομίζαμε ότι θα προχωρήσει.
Μάλιστα. Θέλω την ανοχή σας και τη δική σας, αλλά και των ακουρατών, να σας μεταφέρω ένα απόσπασμα άρθρου που γράφηκε το 2014. Ίσως να καταλάβετε σε τι αναφέρομαι, αλλά θα πούμε στη συνέχεια. Και θα ήθελα το σχόλιο σας. Αναφέρει μεταξύ άλλων, η Ρωσία πρέπει να αποδεχθεί ότι η προσπάθεια να εξαναγκάσει την Ουκρανία σε καθεστώς δορυφόρου και έτσι να μετακινήσει ξανά τα σύνορα της Ρωσίας θα καταδίκαζε τη Μόσχα να επαναλάβει την ιστορία της των αυτοεκπληρούμενων κύκλων αμοιβαίων πιέσεων με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η Δύση πρέπει να καταλάβει επίσης ότι για τη Ρωσία η Ουκρανία δεν μπορεί ποτέ να είναι απλώς μια ξένη χώρα. Η ρωσική ιστορία ξεκίνησε σε αυτό που ονομαζόταν Κίεβο-Ρος. Η ρωσική θρησκεία διαδόθηκε από εκεί. Η Ουκρανία ήταν μέρος της Ρωσίας για αιώνες και οι ιστορίες τους ήταν αλληλένδετες πριν από τότε. Μερικές από τις πιο σημαντικές μάχες για τη ρωσική ελευθερία, ξεκινώντας με τη μάχη της Πολτλάβα το 1709, έγιναν σε ουκρανικό έδαφος. Ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας, το μέσο προβολής ισχύως της Ρωσίας στη Μεσόγειο, βασίζεται με μακροχρόνια μίσθωση στη Σεβαστούπολη στην Κρυμαία. Ακόμη και διάσημοι αντιφρονούντες όπως ο Αλεξάντερ Σολζένιτσιν, να το πω, και ο Γιώζεφ Μπρότσκι επέμειναν ότι η Ουκρανία ήταν αναπόσπαστο μέρος της ρωσικής ιστορίας και μάλιστα της Ρωσίας. Και συνεχίζει καταλήγοντας, η εξωτερική πολιτική είναι η τέχνη του καθορισμού προτεραιοτήτων. Οι Ουκρανοί είναι το καθοριστικό στοιχείο. Τον αντιμετωπίζεται η Ουκρανία ως μέρος μιας αντιπαράθεσης. Ανατολής Δύσης θα εξάλληθε για δεκαετίες κάθε προοπτική να φέρει τη Ρωσία και τη Δύση, ιδιαίτερα τη Ρωσία και την Ευρώπη, σε ένα συνεργατικό διεθνές σύστημα. Αυτό γράφτηκε το 2014 και σίγουρα αυτός που το γράψε δεν μπορεί να κατηγορηθεί ή να χρεωθεί ως ρωσόφιλος. Είναι ο Χένρι Κίσιγκερ. Και είναι ανατριχιαστική η προφητεία του για το τι μπορεί να επακολουθήσει αν επιμείνει η Δύση ή επιμείνει από την πλευρά του η Ρωσία. Είχε προτείνει η Ουκρανία να παραμείνει μια χώρα που θα αποτελούσε την χώρα γέφυρα ανάμεσα στη Ρωσία και την Δύση. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν συνέβη. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, προφανώς ο Χένρι Κίσιγκερ είναι μία από τις εμβληματικότερες φυσιογνωμίες της διπλωματίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ενεργό ρόλο σε μία από τις δυσκολότερες φάσεις του ψυχρού πολέμου και ξέρει να διαβάζει καλά τη διεθνή κακέρα. Υπάρχει όμως μία διαφορά εδώ μάλλον. Εννοείται ότι διάβασε καλά τα πράγματα που προκύψουν. Εγώ έχω δύο διαφοροποιήσεις. Η πρώτη είναι, το είπα και πριν, ότι για μένα υπάρχει μία παράμετρος η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Το 2014 η Ρωσία με μία οργανωμένη υβριδική επίθεση αποσκύρτησε την Κρυμαία, την προσάρτησε μέσα από ένα χαλκευμένο δημοψήφισμα το οποίο υπάρχει πλέον, χρησιμοποιείται ως το αρχέτυπο των υβριδικών επιχειρήσεων και δημιούργησε αυτονομιστικές τάσεις στις δύο περιοχές που είναι σήμερα το επίκεντρο της από εκεί μάλλον η επίκληση από πλευράς Ρωσίας, η μία από τις δύο επικλήσεις για τη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν αύξησε στο κατακόρυφο το αίσθημα ανασφάλειας των Ουκρανών. Άρα η επιλογή που είχε η Ουκρανία και δεν ήταν κάποια άλλη πέρα από το να αναζητήσει στενότερες σχέσεις από τη Δύση. Η Δύση από πλευράς της κράτησε μία στάση, θα έλεγα, συγκρατημένη συνεργασίας με την Ουκρανία. Δηλαδή δεν έβαλε την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάποιος θα μπορούσε να πει και το αντίστροφο, ότι αν σήμερα η Ουκρανία ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, μπορεί το ένα σενάριο θα ήταν ότι η Ρωσία μπορεί να μην έκανε στην εισβολή, το άλλο σενάριο θα ήταν ότι σήμερα θα είχαμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Άρα λοιπόν οι διεθνείς σχέσεις είναι μια σειρά από υποθέσεις και ξαναλέω βασίζονται στο πώς κάποιος ανάλογα με το υπόβαθρο της σχολής σκέψης που έχει, γιατί δεν υπάρχουν καλές και κακές σχολές σκέψης για μένα. Ο ρεαλισμός έχει να μας πει πολλά πράγματα. Ο Χένρι Κίσιγκερ είναι από τους εμβληματικούς θεωρητικούς του ρεαλισμού. Ο φιλελευθερισμός έχει επίσης να μας πει πράγματα και άλλες θεωρίες. Είναι λοιπόν εδώ πώς βλέπει κάποιος. Αν κάποιος βλέπει ότι τα καθοριστικά είναι τα συμφέροντα, και δεν το λέω με την αρνητική χρέα όπως έχει επικρατήσει, αλλά με την έννοια των θεωρητικών πατέρων, το συμφέρον δηλαδή το οποίο κρίνει την όλη διαδικασία, ή είναι η αναγνώριση ότι πρέπει κάποιος να υποστηρίξει την ελεύθερη βούληση ενός κράτους όπως ήταν η Ουκρανία, η οποία αναζητούσε έναν δρόμο στη Δύση. Αλλά ξαναλέω, μπορεί να κάνω μια πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εισβολή. Και γιατί δεν μπορεί να την δικαιολογήσει? Γιατί η Ουκρανία, η οποία δεν ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και το ΝΑΤΟ, δεν απείλησαν τη Ρωσία. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση για τις σφαίρες επιρροής πρώτα μας πηγαίνει πολύ πίσω, πριν τον ΟΗΕ. Όταν το 1945 δημιουργείται ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχει ένα συλλογικό παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας, το οποίο λέει ότι ο ένας σέβεται την εθνική κυριαρχία του άλλου. Στον ψυχρό πόλεμο, ο οργανισμός γιατί παράλυσε? Γιατί δεν μπορούσαν οι ιδρυτικοί πατέρες του να διανοηθούν ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, φτιάχνει το 45 το 46 ξεκινάει ο ψυχρός πόλεμος επί της ουσίας. Ένα από τα κράτη-μέλη, η Ρωσία, θα είχε μπλοκάρει, τότε η Σοβιετική Ένωση, θα είχε μπλοκάρει το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων σε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια ανάγκη να αλλάξει αυτό το πλαίσιο της συλλογικής παγκόσμιας ηγεσίας και να πω και το εξής. Πολλές φορές περνάει, το αφήνουμε εκτός, αλλά η Ρωσία με το ΝΑΤΟ μέχρι το 2014 δεν ήταν σε αντιπαράθεση. Αντίθετα, υπήρχε διάλογος και μάλιστα υπήρχε και ένα ειδικό πλαίσιο συνεννόησης, να το πω έτσι. Και μάλιστα η Ρωσία συμμετείχε ακόμη και σε επιχειρήσεις κατά του παγκόσμιου, κατά της τρομοκρατίας. Δηλαδή ήταν σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν πρέπει να το βλέπουμε σε ένα βάθος πώς έχει αναπτυχθεί όλο αυτό. Ξαναλέω, το 2014 όταν γίνεται υβριδική επίθεση, θέλουμε να δούμε επιχείρηση, mm-hmm. επιχειρήσεις στην Ουκρανία, αυτό είναι το game changer. Θα δούμε ότι και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύονται οι λεγόμενες υβριδικές απειλές, οι οποίες δείχνουν Ρωσία στο 80%, σε ένα μικρότερο βαθμό Κίνα και σε ένα άλλο άλλες χώρες, ως μία από τις σημαντικότερες απειλές. Και άρα τότε αρχίζει να επικρατεί μια στρατηγική αντιπαράθεση, η οποία παίρνει πάρα πολλές μορφές. Η Ουκρανία βρίσκεται στο επίκεντρο άσκησης αυτής της υβριδικής επίθεσης. Γιατί λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος είναι ακριβώς το αντίθετο. Δύση, γιατί δεν είσαι εδώ να πολεμήσεις μαζί μου, γιατί με αφήνεις τη Ρωσία.
Μάστε. Κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, όπως τη δική σας οπτική, για την ξεκάθαρη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Ουκρανική κρίση, αποστέλλοντας και στρατιωτικό υλικό. Πώς το αποτιμάτε στην διεθνή σκακέρα?
Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, άρα συμμετείχε στη διαμόρφωση των αποφάσεων και των κυρώσεων και της γραμμής αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δέχεται απειλές από μια αναθεωρητική συμπεριφορά, διαφοροποιημένη μεν, δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που έχει φτάσει η Ρωσία, αλλά με αναθεωρητικές τάσεις από την Τουρκία, άρα είναι πολύ πιο ευαίσθητη από κάποια άλλη χώρα η οποία δεν δέχεται τέτοιες πιέσεις. Είναι μια χώρα η οποία έχει διακηρυγμένη την βαθιά της πίστης στο διεθνές δίκαιο, στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και στον απόλυτο σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας. Είναι μια χώρα που έχει πληγεί από την τουρκική εισβολή και κατοχή μέρους της Κύπρου. Άρα λοιπόν είναι ελάχιστες οι επιλογές οι οποίες είχε, και δεν το λέω αρνητικά ελάχιστες, το λέω θετικά ελάχιστες, από το να σταθεί μαζί με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας την Ουκρανία. Βλέπουμε ότι άλλαξαν δεδομένα πολλών δεκαετιών, όπως είναι η ουδετερότητα της Ελβετίας. Και άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε έναν άδικο πόλεμο, καταστρατηγείται ο δίκαιος πόλεμος και λαμβάνεται μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουμε πέραν από την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και στην αποστολή αμυντικού εξοπλιστικού υλικού με διάφορους τρόπους και μέσω του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στέκεται εκεί που έπρεπε να ήταν, δίπλα στην Ουκρανία απέναντι στην εισβολή. Και να τονίσω, γιατί είπαμε πριν για το συμβολισμό της υπογραφής της πράξης από τον πρόεδρο Ζελένσκι, για μένα μια εξίσου συμβολική στιγμή είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο κ. Σταυρόφ, να μιλήσει
σε άδεια αίθουσα.
Αυτό είναι το πλαίσιο της διεθνούς απομόνωσης. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο για να πούμε ότι η Ελλάδα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα άλλο τραπέζι και όχι στην πλευρά που βρίσκεται σε αυτή την κρίση, και να πρωτοστατεί για να κάνουμε τι, να σταματήσει ο πόλεμος και να υπάρξει σεβασμός στην κυριαρχία της Ουκρανίας.
Δεν μπαίνω στην ουσία της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης στο να αποστείλει στρατιωτική ενίσχυση. Αυτό το νομίζω το απαντήσατε και με απόλυτη σαφήνεια. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω αν στέκει στην διπλωματία και στην πολιτική επιχειρηματολογία η εξήγηση ότι αποστείλαμε στρατιωτική βοήθεια, αμυντικό εξοπλισμό εν πάση περιπτώσει, στους Ουκρανούς, διότι όταν, αυτό υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, διότι εάν και εφόσον, μακριά από εμάς, αλλά εάν και εφόσον στο μέλλον αναγκαστεί η χώρα μας να βρεθεί σε μια αντίστοιχη θέση, και ονόν νοήτο, θα έχει ένα επιπλέον χαρτί στα χέρια της απέναντι σε εταίρους και συμμάχους, να τους ζητήσει να μας υποστηρίξουν όπως υποστηρίξαμε εμείς την Ουκρανία μαζί και με άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στέκει, σαν επιχειρηματολογία θέλω να πω.
Στέκει, με όλες τις ιδιαιτερότητες τις οποίες υπάρχουν, ξαναλέω, γιατί Τουρκία και Ρωσία έχουν κοινά χαρακτηριστικά, μάλλον Πούτιν, Ερντογάν είναι ειλικρινής, οι δύο πρόεδροι έχουν κοινά χαρακτηριστικά, υπάρχουν όμως και κάποια αποκλίνοντα χαρακτηριστικά στην όλη διαδικασία. Ακόμη να ξεκινήσουμε πια την ποιότητα της δημοκρατίας στη Ρωσία με την Τουρκία είναι πολύ διαφορετικά. Στη Ρωσία δεν υπάρχει ορατή εναλλακτική πολιτική επιλογή που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τον πρόεδρο Πούτιν στις εκλογές. Στη Ρωσία υπάρχει, και συγγνώμη, στην Τουρκία υπάρχει, και είναι πολύ πιθανό ένα από τα σενάρια που υπάρχουν, ο πρόεδρος Ερντογάν να χάσει τις εκλογές. Επίσης, η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι και αυτή μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα μιλάμε για ένα πολύ πιο σύνθετο πλαίσιο. Όμως, στην πράξη, αυτό που θέλει να πει ο Πρωθυπουργός είναι ότι για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά ένα πλαίσιο αντίδρασης σε αναθεωρητικές βλέψεις και ενέργειες. Άρα λοιπόν δημιουργείται ένα προηγούμενο, το οποίο, εάν και εφόσον το χρειαστεί μια άλλη χώρα, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ζητάει την έντασή της, είτε αυτή είναι η Ελλάδα, γιατί συνεχίζουμε να λέμε ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι Βαλτικές, είναι οι χώρες που έχουν την αίσθηση της εξωτερικής απειλής. Mm-hmm. Ας πούμε, η Σουηδία μέχρι πρώτη μας χρησιμοποιούνταν ως παράδειγμα χώρες που δεν έχει εξωτερική απειλή. Τώρα απειλήθηκε και αυτή. Αν καταλαβαίνετε πόσο σχετικά είναι πάρα πολλά πράγματα. Δημιουργεί λοιπόν ένα πλαίσιο διαχείρισης, το οποίο η χώρα που θα το χρειαστεί θα μπορεί να το επικαλεστεί στην όλη διαδικασία, και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε και να επενδύσουμε πάνω σε αυτό, ζητώντας και να ενισχυθεί η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεση σε μια χώρα που υπάρχει πλέον στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Λισαβόνα, αλλά και στο πλαίσιο του καταστατικού του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα βλέπει ότι για πρώτη φορά, γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη αμηχανία, ξέρετε, πάρα πολλές χώρες σε κάποιες περιπτώσεις, όχι όλες, συμφωνούσαν ότι η Δύση έχει μια ηθική ευθύνη, μπορούμε να πούμε πολλά και γι' αυτό, πάνω στο κομμάτι της αντίδρασης εναντίον αυταρχικών ηγετών εκτός Ευρώπης. Εντός Ευρώπης όμως βλέπουμε πρώτη φορά ότι μπαίνει αυτό και δημιουργείται ένα πλαίσιο το οποίο θα αποτελέσει το φάρο, να το πω έτσι, το δεδικασμένο πάνω στο οποίο, εάν μια άλλη χώρα το χρειαστεί, θα μπορέσει να επικαλεστεί ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτά τα οποία έγιναν τώρα, και άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό λειτουργεί και αποτρεπτικά σε κάποιον άλλο.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συμβολή σας στην ενημέρωση. Να είστε καλά, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Καλό απόγευμα, γεια σας.
Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Εμείς πάμε πολύ σύντομα σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.